Кафе. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с български политици. Първият ми събеседник Станислава Стоянова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по земеделието и храните и по образованието и науката. Здравейте, госпожо Стоянова.
Здравейте.
Да започнем нашия разговор с събитията днес в Народното събрание. Отново бурни декларации и събития, които впечатляват обществото. Защо поискахте оставката на заместник-председателя от БСП Валери Жаблянов?
Ами в така нареченото таинствено и анонимно писмо, което излезе вчера с ясен вече автор, установи се всъщност, че това е Валери Жаблянов и поради тая причина ние искаме неговата оставка. Това мистериозно писмо, то всъщност изчезна по-късно след публикуването си. Ръководството на БСП в него твърди, че Народния съд от 1945 година е едно необходимо и неизбежно военно правосъдие. Така че тази реплика пряко кореспондира с изказаното от Корнелия Нинова мнение още по време на предизборната кампания, че демокрацията отнела много на българите. Но лошото е, че БСП, което продължава да чества 9 септемврийския преврат от 1944 година, поставил началото на отделянето на България от Европа за близо половин век и превръщането ѝ в тоталитарна комунистическа държава от съветски тип, показва, че не само оправдава тъй наречения Народен съд, но и застава за действията на жестокото политическо правосъдие и стремило политическия, военния и интелектуалния елит на българската нация преди 73 години. С подобна позиция левицата очевидно триумфира с идеята, че Народният съд издава общо 9550 присъди в 135 съдебни процеса. Нека напомним, че на смърт са осъдени общо 2730 души, а 305 от тях получават доживотен затвор. Около 200 души са осъдени на смърт, които са осъдени на смърт, също така при съдебните процеси. За сравнение с Нюрнбергския процес, воден през 1945 година срещу ръководителите на нацистския режим в Германия и лица свързани с тях, са издадени 12 смъртни присъди. Освен най-големия брой смъртни присъди, Комунистическия народен съд обявява конфискуването на над 200 предприятия, както огромен брой недвижими имоти и вещи. Изселени са над 4325 семейства и близки на осъдените, като броят на членовете на семействата възлиза на близо 12 000 души, като в техните жилища интересното е, че се настаняват комунистическите функционери, партизаните, ръководните фигури на ДС и други. Стотици са жертвите на комунистическия режим, убити без съд и присъда в резултат на масовия революционен терор в първите два месеца след 9 септември 1944 година. Също с последствие са осъдени от тъй наречения Народен съд. Нещо, което пречи на всякакво елементарно разбиране за правосъдие. И на 1 февруари 1945 година е извършено най-масовото изпълнение на смъртни присъди на историята на България.
Това са исторически справки, които...
Ето тези събития, да. Тази връзка, ето тези събития БСП определя като необходимо и неизбежно правосъдие. С това изказване ръководството на БСП доказва, че не е в състояние да води нормален политически диалог в рамките на демократичния процес. То е готово да се оттегли от демократическия консенсус, постигнат след рухването на комунизма, според който политическото насилие трябва да бъде осъдено и да остане в историята като поука за идните поколения. И именно за това ние искаме оставката и на заместник-председателя на Народното събрание, да. Който беше последствие определен като автор на това анонимно писмо.
Ако Ако БСП не го изтегли, Валери Жаблянов и защити неговото оставане като заместник-председател, вие какво ще направите след това?
Това според нас е един морален акт,
да.
И с това писмо, което те изтеглиха, до известна степен те по този начин ще препотвърдят, да, всъщност своята позиция.
Да. Тоест, сега, аз искам чисто процедурно да разбера. Ако те не го изтеглят и той остане заместник-председател, вие какво ще предприемете?
Ние сме предприели всъщност народните представители,
така?
Ако не го изтеглят, народните представители ще инициираме подписка, също така за искане на неговата оставка.
Тоест, вие ще отидете до край с гласуване в пленарна зала и до край ще искате ли да го отстраните?
Да, инициираме подписка, естествено, да.
Да, ясно. Прави впечатление, че много отдавна обществото в България сякаш позагърби тези битки комунизъм, антикомунизъм, докато вие, управляващите, периодично се връщате към тях. Дали ще е под формата ето на случая с Валери Жаблянов, дали ще е за учебниците в 10-ти клас. Изобщо непрекъснато се връщате към тази тематика. Защо? Какво целите с това?
Ние не се връщаме към тази тематика. Всъщност постоянно виждаме, че в момента тече едно европредседателство, което бележи... Всъщност ние бележим доста успехи с това.
Точно за това ви питам. Защо ви е необходима тази тематика, след като има далеч по-важни...
Именно, че народните представители от БСП всячески се стремят да отклонят вниманието, било то на медиите, било то на гражданите, от важните теми на деня. Още е рано всъщност ние да правим пълноценни анализи на карта на Европредседателството,
да,
което в момента се случва, но сигналите, които изпраща страната ни, са многопосочни и вещаят добри заключения. На първо място трябва да отбележа, че България бе моторът за създаването на дневния ред по бъдещето на разширяване на Европейския посок, на Европейския съюз по посока Западните Балкани. Вече има ясен календар за шансовете всяка една кандидат-членка да заеме своя ясен старт на своето присъединяване. Ясни са шансовете на всяка една отделна страна и по-важното. Сроковете това да се случи. Именно България е причината това да стане. На второ място договора с Македония се очертава като огромно външнополитически успех на управлението. Бяха преодолени десетилетия от спорове, нека да си спомним. Както напрежение, недоверие, и това вече всъщност дава своите плодове. Цялата тази работа. Имаме увеличено, регистрирано увеличенство, обмен, развитие на туризма и комуникациите, изграждане на геостратегическо ядро, генериращо стабилност и мир.
Да.
Силно се надявам от тук нататък това ясно ядро да се разширява, да разширява своето влияние в контекста на напредналите преговори също така между Македония и Гърция за името на страната.
Да,
това,
да,
би било следващата стъпка в посока ускоряване на по-скоро за успокояване на страстите. И в тази посока всички инфраструктурни проекти, които могат да се случат за магистралите, общо икономическо бъдеще, което ще домини над политическите конфликти и спорните исторически визии, които доскоро ни тежаха. България всъщност се превръща в генератор на сложните преговори. Примерът е срещата и през март между Турция и Европейския съюз във Варна, на която ние ще бъдем домакини. Тя е доказателство, че страната ни се превръща в територия на важни разговори с дългосрочен геостратегически резултат.
Да. Европредседателството е 6 месеца. Ще мине и ще замине. Какво ще остане след него за България?
Точно това ви посочих и в изложеното до тук, че всъщност са основните ни приоритети, които са развитие на Западните Балкани, сигурност и стабилност за Европа, активна политика прямо моите хора и единен цифров пазар. Всъщност ние трябва да работим по тях и се виждат вече и резултатите. Тоест, това остава и за напред. Стабилната политика на Балканите. Ние, Балканите, след председателството се стремим към своя консенсус и към своето развитие. И България именно се очертава като един център на стабилността. Това не се изчерпва с 6 месеца европредседателство.
Да.
Въпросът е, че ние можем да бъдем като един център, на който да се осъществяват да. Един домакин важните разговори.
Защо?
За дългосрочен диалог.
Защо?
За резултат, който търсим.
Защо се наложи Бойко Борисов, премиера на България, еднолично и еднозначно с нощи да дръпне гъста, образно казано, по повод Истанбулската конвенция, която предизвика толкова много обществени дебати в последните дни? Много напористо беше внесена конвенцията, много напористо беше заявено, че ще бъде приета, и с нощи се оказа, че тя е сложена в фризера.
Всъщност тя не е сложена в фризера. Ако ясно се чули това, което каза премиера, той продължи разговора, т.е. даде старт на продължаване на разговорите по повод така наречената, както вие наричате, Истанбулска конвенция, но тя е конвенция на Съвета на Европейския
съюз. Аз не я наричам така наречена. Аз не я наричам. Вие явно искате да я нарека така. Не, не я наричам. Тя си е Истанбулска конвенция и не е така наречена, а си е Истанбулска конвенция. Въобще не съм я нарекла така наречена.
И в тази връзка искам да ви кажа, че това, което изтъкна той, че в момента има едно изместване на центъра, т.е. от Конвенция за защита на правата на жените, т.е. защита на жените от насилие, както и на децата, се измества в една друга посока, създава се едно напрежение в обществото. Т.е. идеята е именно забавяне на този процес на приемането, така че да се самото общество да узрее и да е наясно всъщност каква е целта на тази конвенция. Че не е това, което се говори за трети, за четвърти пол и така нататък. Политическа партия ГЕРБ винаги е била и е в подкрепа на християнските ценности, така че и диалога с църквата и с различните религии, т.е. това подлежи на обсъждане. За това се забавя. Трябва да се в този остър диалог, всъщност, който се това напрежение в обществото всъщност дойде от изместването на центъра. И това, което споменахте и преди малко във връзка и с различните новини, фалшиви новини, които се спускат за изместването от важните теми на обществото. Това е ето един такъв пример.
Да, да. Важното е, че премиера откликна на обществените настроения, защото съотношението по всички социологически изследвания беше 3-1 против, 1 за приемането на Истанбулската конвенция. Много видни ваши политолози, ваши имам предвид, които заработят с ГЕРБ, ви предупредиха, че има опасност да загубите избори, ако решите силово да отстоявате тази конвенция. Това ли беше една от причините да се дръпне гъста?
Основната причина, че ние винаги сме били в диалог с българското общество, с нашите работодатели, които са българските избиратели.
Да.
И всъщност, когато те не се чувстват уверени в нещо, ние сме длъжни да се слушаме в техния глас.
Да.
За това, че трябва да продължим именно този диалог в изясняването именно на целите на конвенцията.
Да, да. Президента има висока подкрепа, 65%, правителството е с рейтинг на половина, ГЕРБ води с около 3% пред БСП, Обединени патриоти са с изравнени електорални възможности с ДПС. Такава е непроменената картина у нас вече почти година след изборите според социологическите изследвания. Очевидно няма сериозна динамика в обществените нагласи, както спрямо партиите, така и за оценката на работата на основните институции. Подобна ситуация изглежда обаче нелогична при изключителното напрежение, то е доста високо в обществото. Темите като корупция, Истанбулска конвенция, строителство на втори кабингов лифт в Банско, бъдещето на Пирене Витоша, здравеопазване, образование, доходи и така нататък, създават допълнително напрежение и нови разделителни линии в обществото, в някои случаи дори не са на партиен принцип. Създават допълнителни разделителни линии между партиите и институциите. В такава обстановка въпросът е, защо обществените нагласи не се променят? Силната конфронтация между ГЕРБ и БСП ли държи тази почти константна 3-4% дистанция? Какъв е вашия анализ?
Ами, моят анализ е по-скоро, бих казала, че хората ясно съзнават и вече започват да правят разграничение между видимите резултати. Това, което постигаме, всъщност ние нямаме една година, правителството, коалиционното няма една година от старта на своето управление, така че малко или много обществото осъзнава, че трябва да ни даде този период и срок, който ние да можем да постигаме вече много неща. Както в инфраструктурен план, така и започнахме доста сериозно да изпълняваме ангажиментите си, които бяха заложени в изборната програма, именно основният акцент образованието. Да. Това личи и в бюджета, който е заложен за 2018 година. Така че трябва ни известно време, за да можем да постигнем тези резултати. Съгласете, че всъщност за месец или два или година е твърде кратък период. Да. За да можем да реализираме. Тоест на нас ни трябва доста повече време. В рамките на един мандат ние сме се заложили до края на мандата конкретните цели, които да постигнем. Именно обществото и хората, които са трезво мислещи и които осъзнават този факт, че няма как нещо да се случи с магическа пръчица, а трябва да се прилагат съответните реформи, законодателни изменения, за да се реализира заложената цел, която сме си поставили в предизборната програма и в управляващата коалиция, която е в момента. Така че това говори за едно така трезво мислещо, то, което се дават ясна сметка за това, че трябва да се даде възможност на правителството, защото всъщност вече има резултати.
Да, да. Аз ви благодаря за вашия пространен коментар, за участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви. Хубав ден и на вас ви желая.
Благодаря. Станислава Стоянова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по земеделието и храните и по образованието и науката.